Tas, ko mēs redzam no ienesīguma, ir vairākas būtiskas lietas. Numur viens, mēs redzam, ka aktīvie plāni, viņa ienesīgums ir augstāks nekā konservatīvajiem plāniem. Un ejot arī ilgākā laika termiņā, viņu šis te ieguldījumu ienesīgums pieaug. Kas arī saskan ar šo te nosacījumu vai uzstādījumu, ka ieguldījumi tomēr ir ilgtermiņa plāns, un kas sasaucas ar šo te sistēmu. Un būtiski pieminēt, ka ņemot vērā, ka otrā līmeņa pensijas sistēma jau pastāv jau vairāk kā 10 gadus, un no 2003. Gada sākuma, kad tika izveidota valsts fondēto pensiju sistēma, viens ieguldīts lats ir nopelnījis vairāk nekā 53 santīmus. Jeb faktiski tas būtu, nu, ņemot vērā to, ka mēs jau operējam ar citu valūtu, ka viens šis te lats ir nopelnījis 75 centus.